Нун оглу Йехошуа, Игрым, дортнджи баб. Йехошуа эпсы Исраил кабилелерны Шекемде топлады. О, Исраил аксакалларына, башлыкларына, кадыларына ве реберлерына чагыртты, ве олар Алланын огуне турдылар. Йехошуа бутун халкка бойле деди. Исраилнын Алласы олган Раббынын сөзлерине диңлеңиз. Эвел эзелден деделериңиз, Ибраимнын бабасы Терах ве Нахор Фират дерьясының башка тарафында яшайды ве башка аллаларга хызмет этедилер. Ләкин мен дедеңиз олган Ибраимны дерьяның башка тарафындан алдым ве оны бутун Ханаан топрагы бою алып юрдым. Мен оның эвлятларыны арттырдым, оңа Исхакны бердим. Исхакка Якупны ве Исавны бердим. Исауга Сеирдагыны асабалыкка бердим. Яхуп исе оғылларынен берабер Мысырға көчті. Мен Мусанен Харунны йолладым, ве Мысырның ортасына буюк беляларны йоллап, бутын топрақны беляға оғыраттым, сізлеріні исе андан алып чықтым. Мысырдан деделеріңізні алып чықтым, ве сізлер деңіз янына келдіңіз. Атылары ве жен карабалары олған мысырлылар деделеріңіздің артыларындан қызыл деңізге же қуаладылар. Деделеріңіз Раббыге ялвардылар, ве о, сізлернен мысырлыларының арасында қаранлық тошеді, деңізні авдарып, мысырлыларыны суларнен қаплады. Мен Раббы Мысырда япқанларымны өз көзлеріңізнен көрдіңіз. Бұндан соң сіз чоқ вақыт девамында чөлде яшадыңыз. Мен сізні Иорданның янында яшаған аморлыларының топрағына кетірдім. Олар сізнен жен кеттілер. Ләкин мен оларны қолларыңызға бердім, ве сіз оларның топрақларыны асабалыққа алдыңыз. Мен көзіңіз огінде аморлыларны өлдіріп ташладым. Соң Муав падишасы Циппорның оғлы Балақ Исраилге қаршы чықып жен кетті. О, сізнің қарғасын деп Беорның оғлы Беламны чағыртты. Ләкин мен Беламны диңнемеге істемедім, ве о, сізлерге яқшылық тіледі. Мен сізні оның қолларындан құртардым. Сіз Иорданның башқа тарафына кечіп, Ерихон шеріне келдіңіз. Сізлерге қаршы Ерихонның сакинлері, аморлылар, перізлілер, хананлылар, хитлілер, гиргашлылар, хивлілер ве евуслылар жен кетіп башладылар. Ләкин мен оларның епсіні сізің қолларыңызға бердім. Сізің оғыңызды ат чыбынлеріні йолладым. Олар сізден екі аморлы падишаны қуаладылар. Бу іш сенің қылычыңнен яда яйыңнен япылмады. Бойлы етіп, мен сізге сіз ішлемеген топрақны, сіз құрмаған шерлеріні бердім. Сіз оларда яшайсыңыз, сіз асрамаған юзымлік везейтун бағларындан мақсул ашайсыңыз. Бойлылықнен Раббіден қорқыңыз, оңа қабатсызлықнен ве садықлықнен қызмет етіңіз. Деделеріңіз Фират дерьясының янында ве Мысырда хызмет еткен аллаларны бұрақыңыз ве Раббыге хызмет етіңіз. Егер сізге Раббыге хызмет етмек яман шайкабы көрінсе, шымды кімге хызмет етмеге сайлаңыз. Дерияның янында яшаған баба деделеріңіздің аллаларына, яда аморлыларының топырақларында яшап, оларының аллаларына хызмет етіңіз. Мен ве евым исе Раббыге хызмет етіжекміз. Халық бойле жевап берді. Йок, біз Раббыны ташлап, іч бір вақыт башқа аллаларға хызмет етмейджекміз. Бізім Алламыз Раббыдыр. О, бізлеріні ве деделерімізні Мысыр топрағындан, құллық евінден алып чықты. Көзлеріміздің огінде бұйык әлеметлерінің көстерді. Біз кеткен бұтын йол бойу ве біз кечкен халқылардан бізні қорчалады. Раббы бізден епсі халқыларыны ве бұ топрақта яшаған аморлыларыны қуалады. Оның үшін біз Раббыге хызмет етіжекміз. О, бізім Алламыздыр. Йехошуа халқа. Сіз Раббыге хызмет етіп оламасыңыз. О, мұқаддес Алла, күнжі Алладыр. О, жинаетлеріңізге ве гуналарыңызға даянмаз. Егер сіз Раббыны ташласаңыз ве башқа аллаларға хызмет етсеңіз, о, сізге қаршы чықажақ. Сізге о қадар яқшылық япқан олса да, башыңызға беля түшіріп, сізні йоқ етіп ташлайжақ, деді. Ләкин халқ Йехошуаға, йоқ, біз Раббыге хызмет етіжекміз, деп жевап берділер. Хызмет этмек үчүн Раббыны сайлап алганыңызга сиз өзүңүз өзүңүзгө шаатсыңыз, деди Йехошуа. Эбет, биз шаатмыз, дедилер алар. Ойлой алсам, деди Йехошуа, сизде алган ябанчы аллалардан ваз кечиңиз ве жүрөгүңүздү Израилдин Алласы алган Раббыга чевириңиз. Халк Йехошуага: Аллабыз Раббыга хызмет этежекмиз, онун сөзүн диңлейжекмиз, дедилер. О күнү Йехошуа халкнын шартнаме тызды ве анда Шекемде аларга низамнаме ве канунларын берди. Бу сөзлөрүн Йехошуа Раббынын Теврат китабына язды ве балабан ташны алып, анда Раббынын Азиз жери янында болгон эмен түбүнө койду. Мына, деди Йехошуа халкка, бул таш бизге шаат болсун, чүнки о Раббынын бүгүн сизге айткан эпси сөзлөрүн эшитти. Аллаңыздан ваз кечсеңиз, о сизге каршы шаат болочак. Соң Йехошуа халкыны өз топрак пайларына жиберди. Бу вакыялардан соң Раббынын кулу Нун оглу Йехошуа 110 жашында болуп кечинди. Аны өз топрак пайында Гааш дагынын шимал тарафында болгон Эфраим дагларында Тимнат-Серахта дефне эттилер. Йехошуанын бүтүн өмүрү девамында ве Йехошуадан соң жашаган аксакалларынын өмүрлери девамында Исраилилер Раббыга хызмет этти. Бу аксакаллар Раббынын Исраил үчүн япкан эпси шейлерин көрдүлөр. Исраил огуллары Мысырдан алган Юсуфнун кемиклерин Шекемде тарлада дефне эттилер. Якуб бу тарла парчасын Хаморнун огулларынан Шекемнин бабасынан 100 парага сатып алган ве о Юсуф огулларынын топрак пайы болгон эди. Соң Харун оглу Элазар кечинди ве аны Эфраим дагларында жерлешкен оглу Пинехасга берилген Гива шеринде дефне эттилер.